серіал художньо-документальних радіофільмів «Світочі епохи».
Аскетизм і бунтарство. Параскі Горицвіт.
Перша серія.
Господи! То вони що, звірі? Ну, визнані злочинницями. Але ж ми люди.
Та терпімо, дівчата. На все воля Божа.
Не Боже, тих мерзотників, що в кожухи та валянки повбиралися. А ми в цьому вагоні скоро задубіємо.
Чекай, що Уралу не дісталися. Люди казали, зими там такі люті.
Ну то Боже, допоможи.
Ей, ви там!
Мерзотники!
Не люди!
Що ж ви там, ну давайте!
Ви чи ні?
Люди ви там чи ні?
Давай! Ось, тримайте вражини і дякуйте товаришам-начальникам, що живими до табору доїдете.
Боже мій, що це?
Це засохла кров.
О, та як же?
Це, мабуть, шинелі вбитих.
Тиба, кмітлива. Не хочете, не одягайте. Подохнете всі.
Одягаймо, дівчата. Мертвих не повернеш, а нам треба вижити.
Ворушіться, курви! Забирайте лахи! Поїзд рушає!
Лягаймо ближче одна до одної. Тепліше буде. Можливо, вийде поспати.
Зима, 1945 рік. Їх везли в заслання на Урал. Сотні жінок і чоловіків, яких радянська влада таврувала вороги народу.
І серед інших гуцулка Параска Плитка, зв'язкова української повстанської армії, а в майбутньому художниця, фотограф, письменниця, каскарка, народний філософ, фольклористка, етнограф, діалектолог і, як пізніше її назвуть, Гомер Гуцульщини.
Тим часом жінки трохи зігрілися, монотонний рух поїзда заколисував, поснули.
Та й, напевне ж, кожній з них снилися воля, рідні домівки, рідні обличчя.
Парасці гори.
Люблю гори свої рідні та любити буду.
То що це ти робиш, дитино?
Ветинанку, як ви вчили.
І що ж у тебе виходить?
А ось.
Смерека! Та яка гарна! Ох ти, майстрина моя!
А от чого не розумію, сонце світить, пташка співає. Чому ж так холодно, мамо?
Та ти ніжки, ніжки вкривай. Бережи ніжки.
Ой! А де ми тепер?
Та там, де й раніше. Дорогою в неволю.
Зупинка. Дозволено вийти, розім'яти ноги.
Ой!
Що, Параско?
Не можу стати на ноги. Я їх не відчуваю.
Я теж.
Господи, та що ж це?
Параска і ще троє дівчат відморозили ноги.
З вагона їх винесли на ношах.
Далі лікарня.
Ой.
Нічого, нічого. Потерпи, мила.
Бідні дівчата. Вже трьомом путували відморожені ноги.
На черзі четверта.
Ой, Боже, Боже. Ще ж зовсім молоді, майже діти.
Ну що тут?
Та ось Парасці Плитці геть погано.
Готувати операційну?
Не готувати операційну. Цій дівчині ноги ще можна врятувати.
Що то буде? Ой-ой-ой-ой. Господи Ісусе, Пресвятая Діво Марії, допоможіть. Я не краща за інших, але й не гірша. Я живу в цьому світі і люблю його. І коли станеться диво, що ноги мої врятують і не помру я в неволі, клянусь усе своє життя славити світло Твоє, Боже, і милість Твою, Пречиста Діво Марії, славити добро, Знаю, багато людей просить вас, коли накриває лихо, а потім багато забуває. Ми лише люди. Але клянуся, я не забуду повік і слова свого дотримаю.
Лікар-грузин взявся рятувати ноги Параски.
А потім...
Що було потім, обов'язково розкажемо.
І буде наша розповідь сповнена драматичними і світлими моментами з життя Параски Плитки.
Окрім розповідей чи цитувань тих людей, які знали нашу героїню,
окрім ігрових сцен, ви почуєте і її живий голос.
Не так, певне, багато людей, в долі яких тісно переплилися легенди і факти, фантазії і реальність.
В нашому радіофільмі буде їх вдосталь.
Одне безсумнівно. Всі легенди і фантазії ґрунтуються на реальних подіях, переплетені з долями реальних людей, що трапилися на життєвій дорозі Параски Степанівни.
Отож, немає жодного сумніву, що Параска Плитка, котра пізніше додасть до свого прізвища псевдонім Горецвіт, народилася 1 березня 1927 року в селі Бистрець на Івано-Франківщині.
Батько її Штефан або ж Степан. Пан Плитка був знаменитим ковалем, як кажуть деякі дослідники, онуком Олекси Довбуша. Знав кілька мов, передав свої знання Парасці. Найкраще знала вона німецьку.
Матуся Ганна була чудовою ткалею та вишивальницею.
А вже незабаром після народження в сім'ї двох доньок відніс їх батько в Бисагах до села Криворівня, де оселилася родина. Рік за роком, рік за роком.
Баста! Ну що, Параско, де там наше снідання? Розкладай, шнеля, шнеля!
Я і так швидко.
Ой же, молочко смачне та холодне. Саме те, що треба.
Тату?
Ну що? Кажи вже, не мнися.
Тату! Я хочу поїхати до Німеччини навчатися.
Ова! Це ж з якого дива?
Ну, я ж німецьку завдяки вам добре знаю. Хочу вивчитися на журналістку.
А що ти лише 4 класи в школі закінчила? Нічого?
От і довчуся.
Химерне дівко, щось ти вигадала. Та хіба це перша твоя витівка? Якась ти, Параско, не як всі.
Так, тату, я не як всі.
Куди схопилася?
Берізки біля кузні провідати. Я не як усі, тату.
Вона таки дісталася Німеччини. Але замість навчатися на журналістку, потрапила на службу до німецької родини.
Насмішки, приниження, глум.
Додому, додому, додому вистукували вагонні колеса.
А душа співала.
Живий голос Параски Плитки.
Люблю горе свої рідні, та й любити буду, доки вже ті на цьому світі про вас не забуд. Погиби навік на край світа життя проходило, так і скажу, що лиш в горах жити мені мил.
Вирувала Друга світова війна.
Вояки Української повстанської армії боролися за вільну Україну на два фронти – проти нацистів і проти більшовиків.
Отож і Параска долучилася до національно-визвольного руху, стала зв'язковою УПА під псевдонімом Ластівка.
Вона і справді, мов та Ластівка, встигала часто шугати з дому до лісу, вгори і назад.
Стій, хто йде?
Не впізнав Грицю. Це я, Ластівка.
О, прилетіла наша пташка.
Я до командира.
Ну, ходи, ходи.
Ха, Ластівка, заходь.
Я тут харчів принесла і трохи одягу.
І чайдушна ти дочка. Ніхто не бачив, як ішла?
Та ніхто.
Ну, то чаю та спочинь з дороги.
Ніколи спочивати. Я до темна маю в село повернутися.
Що там у селі кажуть?
Багато людей на вас сподівається. Решта по-різному. Хто чекає на москалів, хто на німців.
Добре. Здобудемо Україні свободу, розберемося. Тримай записку. Кому передати, знаєш?
Знаю.
Будь обережною. З Богом.
Господи, Треба швидше з лісу, а то ще й сліпа куля дістане.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Ти так пізно ходиш, Парасю.
А тобі що до того?
Та нічого, окрім того, що я знаю.
Що ти знаєш?
До ворогів радянської влади вчащаєш. До повстанців.
Дурний ти, Іване!
Та не такий вже й дурний. Я давно за тобою спостерігаю.
Налякав.
Налякав, не налякав. А воно й наслідки можуть бути. Але я добрий. А іди не сюди. Воно ж і полюбовно домовитися можна. Ходімо, солодка моя, до комори.
Відчепися, ти огидний.
Ах ти ж, стерво. Ах ти ж, стерво. Ну нічого. Ще побачимо, Парасю. Ще побачимо.
А за кілька місяців Ластівка вже сиділа перед пихатим слідчим із Москви.
І довго ти ще будеш мовчать, паскуда?
А ти мене не паскудь. І ще невідомо, хто з нас паскудніший.
Та знаєш ли ти, бандеровська сучка, що я можу прямо сейчас вивести тебя і розстрілять без суда і слідства. Столько на тебя односельчане твої наговорили.
Ну то виводь. А люди? Що люди? Запорушили ви їм мізки. На людей я злоби не маю.
Ладно. Продовжим.
Плитка Прасковья Степановна, годы места рождения 1927, село Быстрец Жабьевского района Станиславской области. Место жительства и должность до ареста в единоличном сельском хозяйстве. Когда и каким органом осуждена? Приговором войск НКВД Станиславской области 20 июля 1945 года. По статье 54.1а и 54.2 осуждена к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Повезли спочатку до Львова.
Каземати, каземати, камери смертників.
Помер, страчений, забитий. Помер, страчений, забитий.
Слухаємо живий голос Параски Плитки.
Жаб'ївський каземат. Рік 1945. Березень, травень. Пливи, пливи, черемоша, скочуй свої хвилі, найси з ними наговорю, про весниці милі, про ту пісню, що витала, по горах високі, її в серце заховала одну з одинокі. Бо я знаю, що недоля з весно розлучила, та й цю біду закинула, а де в ній дотліла. Як тот вуглик без утіхи, що ватрі, що гине, бо й здорова весниченько, крило голубине.
Ну а далі, як ми вже розповіли, дорога на Урал, обморожені ноги, диво-лікар-грузин, що вилікував ноги Параски. Але ще 5 років у неволі пересувалися на милицях.
З 1947 року спецтабір для політичних у Казахстані.
Листи писати дозволили 2 рази на рік.
Та чи пройдеш, моя сльозо, того не вгадаю. Але пишу листа цього, най хто що гадає. Серцю легше, як розкажеш, хоч цій папірині, про те, як йому зболіло у цій запертині. Як то тяжко ждати вістку, якої немає й по півроку. Ой, Господи, де листи дівають?
Як виживала, як витримала, можна лише здогадуватись.
Але саме там зустріла вона чистих душею людей, мужніх і шляхетних, яких називала «моя сім'я».
І саме краса казахстанської природи спонукала Параску до написання віршів.
А ще була там гора.
От і дійшла, от і дісталася. Тікати тут немає куди. Та й навіщо? Не для того я сходжу на тебе гору, щоб набачити шлях для втечі, а для того, щоб може статись таке диво. Побачу звідси Карпати. І ти прийшов.
Так, кохана,
Ти ж знаєш, для грузина та ще й для художника гори – то життя.
Як і для Гуцула.
Так.
А чому ти такий сумний?
Переводять мене, Парасю. Переводять до іншого табору. Як я без тебе?
Як я без тебе? А знаєш, ми будемо листуватися.
Марна справа. Або вилучатимуть листи, або коперсатимуться в них брудними лапами.
А я придумала. Станемо надсилати листи на батькову адресу. І куди б кого з нас доля не закинула, місце перебування ми писатимемо йому. А вийдемо на волю, перечитаємо все-всеньке і зустрінемося.
І це добре, бо нічого іншого нам не залишається. А я без тебе жити вже не зможу.
І я без тебе.
Так і розлучилися.
І писали одне одному на адресу батька. А тільки нічого він Парасці не переповідав. А коханому її не писав зовсім. Знищив листи. Не захотів зберігати.
Чи не захотів, чи змусив.
Письменниця Наталка Поклад неодноразово відвідувала Параску плитку Горицвіт уже після заслання. Дуже активно листувалася.
Параска Степанівна дуже шанувала цю жінку. Коли приходив черговий лист від неї, вона казала: «Ой, Наталочка, моя дорогенька, в гості до мене завітала. А що ж ти мені, Наталочко, розкажеш?» Отож, і ми попросили пані Наталю розказати про Параску плитку. І почуємо чимало цікавого.
А поки що коханим не судилося зустрітися більше ніколи. Батько знищив листи.
Я думаю, що батько був теж під цим мікроскопом системи. Адже все ж контролювалося. І хто приходить, хто виходить, що говориться, що передається. І, очевидно, може він сам не захотів поглиблювати цю драму, а може і змусили. Не знаю, ми ніколи про це не говорили.
І нікому Параска не розповідала про своє кохання. А тільки було воно в неї єдиним на все життя.
Видно, вона до батька ставилася не дуже з великою пієтетом, а маму, видно, дуже шанувала. І те, що вона книжку зробила про долю Гуцулки, жінки, і написала туди свої римовані тексти, а про чоловіків не хотіла робити. Вони навіть їй папір принесли, мовляв, ну напишіть і про чоловіка таку книжку. Вона довго вгалась, сказали, ну напишіть про батька. І вона тільки фотографії, там картинки свої, малюнки зробила, а тексту не встигла.
Ну, мабуть, десь трішки якісь білі образи залишились.
Очевидно.
Тим часом Параска про листи нічого не знала. Життя в неволі тривало.
Добігав кінця березень 1953 року.
Де ти ходиш?
На горі була.
На горі, на горі. Сталін помер.
Ува! А чого ці плачуть?
А ти запитай.
То я й питаю. Ти чого рюмсаєш?
Сталін помер!
Ну, нічого собі. Та за його наказом таких, як ти, засуджено на 10-15 років. А страчено скільки?
Сталін помер!
Йой-йой-йой! Коли схоче Господь покарати, то відбирає... Стривайте. А чого на роботу не гонять?
3 дні не працюємо. Траур.
Хоч якась користь.
Мовчи, Параско, будь добалакайся.
Так уже втрачати нічого, правда, бабусю?
Так, дівчинко. А йди, но краще почитай мені свої віршики. Ти гарно так пишеш, так красиво читаєш.
Та ви ж із Ленінграду, а я пишу українською мовою.
От і пиши. Дуже вправно пишеш. Про наше життя прочитай.
Прочитаю, бабусю.
Чотири стіни, і я у пітьмі. Без сонця келія сумна, підлога чорна кам'яніє. Її кладовище життя кістками сушить мокрі стіни, які доступні лиш тобі. В однім журливім вдохновінні ідуть літа, минають дні. Одного ждеш, одненьке тішить, коли на волю позовуть. Лиш позов цей за все миліший, яким невільники живуть.
Ох, ох, дитя моє, чи діждемо тієї волі?
Діждемо, бабусю.
Та й чекали. З вечора до рання час відраховував дні.
Нам не воля, а природі воля повсюди. Поринаю в тобі серцем і душею, квіте окрасний, і бачу в тобі благість Божу, бачу в тобі безсмерті, якому клонюсь і сповідаючу.
Ви хто? Мовчи! Куди ви мене схопили? Навіщо? Куди? Навіщо до печери?
Мовчи, кажу!
Ох, Господи!
Де я?
Отямилася, слава Богу. 5 днів пролежала без свідомості. Ось, на, чаю попий. Геть ослабла.
Що вам від мене потрібно? Вбити мене хочете? Навіщо? Хто ви?
Дурна ти, дівко. Я дружина старшого конвоїра. Допомогти я тобі хочу. Бо на тих каторжних роботах помреш ти, дитино.
А тут?
А тут ти будеш допомагати по господарству. А на ніч повертатимешся до свого бараку.
І я вам...
Та не дякуй. Може, це я свої гріхи перед Богом спокутую.
Відтоді була Параска і прачкою, і кухаркою, і вчителькою, і нянькою. Якийсь час.
Далі повернення до звичного таборового життя, а зранку і ввечері до молитви.
О, Боже, ласкавий і добрий, як ти мене оберігаєш від найстрашнішого. І я не можу одійти в запропасти зневіри. І втім моя втіха і певність вистояння гідного.
Параску Степанівну Плитку було звільнено у 1954 році. Виповнилося їй тоді 27 літ.
10 з них відбула в неволі.
Ну то будь здорова, Параско. Вітання свободи волі переказуй. Можливо, скоро й ми діждемо.
Звичайно, діждете, дівчата, милі ви мої. Хіба я думала, гадала, що в таборах, у засланні, в муках зустріну таких прекрасних людей, як ви. Скільки жито пережито.
Стривайте, стривайте.
Ох, бабусечку.
Стривайте.
Та звідки ж це ви так біжите?
Ось, Парасочко, хлібину круглу дістала. Ага, а це солі трішки. Давай папірець та посередині буханця. Ну, ось так. Провучаємо тебе, Парасю. На волю по-нашому, по-християнськи. По-слов'янськи провочаємо.
Дорога додому. Виснажена, виболена тілом і душею. Вона сподівалася одного, бо ще не знала страшної правди. Перечитати листи від коханого. Дізнатися його адресу.
Писати, їхати, летіти. А коли звільнився, то навпаки, чекати у рідному домі і відігріти серце.
Боже, слава тобі, Господи!
Повернулася.
Повернулася вдома.
Ну, розповідай, розповідай, дитино.
Потім, мамочко, потім. Спочатку листи. Тату, де листи від...
Немає листів.
Як то немає?
І коханого твого немає затям. І не було ніколи.
Як то не було? Як то не було?
Параско, і себе, і нас хочеш занапастити?
Таточку, ну скажіть, що ви пожартували. Ну, скажіть, віддайте листи. Віддайте!
Замовкни.
І Параска замовкла надовго, наче оніміла. А далі зібрала нехитрі пожитки та пішла жити до кузні, в якій батько вже не працював.
Починався новий період життя Параски Плитки.
І буде в нім багато загадкового і прозаїчного, оповитого легендами і почасти суворою, а то й радісною реальністю.
Але про це в наступній серії радіофільму.
Прозвучала перша серія радіофільму «Аскетизм і бунтарство. Параски горить світ». В ігрових сценах ролі виконували народна артистка України Наталія Сумська, заслужена артистка України Лариса Недін, актори Вікторія Польченко, Юлія Мелешко, Анна Шевченко, Наталя Коломієць, В'ячеслав Глушенко, Петро Філяк, Михайло Чекан, Андрій Любич, Андрій Шегельський. Використано матеріали з публікації Наталії Кучер, Івана Дружука, передач «Радіокультура». Фрагменти з фільму Павла Фаренюка «Світ Параски горить світ». Над радіофільмом працювали оповідачі Ігор Мізер та Неля Даниленко, звукорежисер Олена Єфімчук, автор сценарію і режисер-постановник Неля Даниленко. Серіал художньо-документальних радіофільмів «Світочі епохи».
Аскетизм і бунтарство. Параски горить світ.
Друга серія.
Вам чого, чоловіки?
Розмова є. Впусти до хати.
Тут поговоримо. Я вас у гості не запрошувала.
Знаєш, хто ми?
Звісно, знаю. Дикі лісоруби.
Сама ти дика. Хоча, давай до справи, нам тут розпотякувати немає коли.
Чого хочете, питаю?
Берізки гарні, дебеленькі ростуть неподалік твого дому.
Та ви що?
А що? Хороші дрова будуть.
Нам сім'ї годувати треба.
Та скільки ви вторгуєте за ті берізки?
Ну, то вже наша справа.
Не дам рубати.
То спиляємо вночі, ніхто й не почує. А до міліції тобі йти дарма.
Із засуджених ти. Тому давай домовимось по-мирному.
Берізки нищити не дам. Хочете? Хочете, я вам половину городу свого віддам? Щороку врожай для сімей збиратимете? Чи на продаж? І папери, які треба, підпишу, що сама віддала.
А що? Оброблена під город земля в наших горах? То діло? Добре, Параско. Віддаєш город. І знай нашу добрість.
Півгороду.
Город.
Ну то й нехай.
Ні, ну четвертину залишимо. Не звірі ж ми.
Ну вже добре. Не зачепимо ми дерева. Милуйся своїми берізками. Чудна.
Залишаюся наодинці зі своїм обвітреним, як у невольничій пустині життям, як на острові безприпливності, де тільки безнадії за журдо не мають, як хвилі збурені, що немилосно ударяють в обгризані береги, від яких відбивається каламута запіненості. То є життя людське островом осамотні. Я хочу відійти від цього приливу немилосного, споглядаючи до світу окраси Божої. Бачу, як із хатінних окомінків клубкує дим то вгору, а то ще й бочком. Думаю, накласти б у своїй хатині ватру, нехай видять, що я жива. Хоч то можна заспокоїтися тим, що у кожного своє щастя та й свої клопоти. Бо всім однаково не може бути. То вже до чого ти одинокий, безприпливний острове мій? Моя опритульності без виждання.
Я знаю сільське життя, я знаю, як сусіди реагують, коли приїжджає хтось, скажімо, під знаком запитання. Одні розуміли, шанували, лишилися ж ті, хто і доносив.
Письменниця Наталка Поклад, котру Параска Степанівна дуже шанувала.
І от вона приїхала з заслання, і за нею цілий шлейф паперів, я думаю, прислали в міліцію, і за нею там приходив і стукач, і контролер. Люди, звичайно, реагували, я думаю, не дуже позитивно.
Тим часом Параска Степанівна, дотримуючись обітниці, яку дала ще в неволі, якщо виживе славити світ Божий і красу земну, працювала.
І заполонила її праця творча і наукова. малювала здебільшого ікони, писала книжки, сама їх ілюструвала і робила для них обкладинки. Шивала, так би мовити, книжки, роблячи клей з борошна. А потім забивала цвяшки, обкладинки зі шкіри чи ще якогось матеріалу.
Взяла собі псевдонім «Горицвіт».
Я взяла псевдонім «Горицвіт», бо доля моя схожа на цю квітку. Яскраво квітує та скоро відцвітає.
Невдовзі по засланні влаштувалася Параска Горицвіт працювати художником до лісгоспу.
Майже щодня долала 27 кілометрів, аби принести звідти папіри фарби. І з першого ж авансу, 16 рублів, купила собі фотоапарат.
Ой, дивіться, Параска фотографує.
Де, де?
Та воно, і дітей, і пануця. О-о, на нас навела.
То може ще й світлини будуть.
Світлини були.
Параска «Плитка Горицвіт» самотужки за допомогою підручника опанувала мистецтво фотографії.
Вдячні студенти, які приїздили з Києва записувати гуцульські старовинні і складені Параскою та її подругою Одосією, котра теж зазнала життя в сталінських таборах, пісні подарували Парасці все для проявлення та друкування світлин.
Знімала вона дуже багато, і дуже багато тих світлин роздавала людям на них зображеним.
Параска Степанівна, даруючи ці фотографії, казала: люди, я ж та сама, що була. Вона настільки багатогранна, що одним словом важко сказати. Скажімо, її оця духовна література. Ну, я тут пас. Тут от, отець Рибарук, це священник Криворівні, дуже прихильний до її ікон, до її текстів. Він це схвалює, вони навіть в церкві зберігають ці ікони. Деякі роздарували людям, деякі вона сама роздаровувала. Лірика її, я на три такі частини ділю її літературну творчість. Ну, ліричні мені менш, так би мовити, імпонують, тому що я виросла на народній творчості особисто. І бачила в цьому якусь певну таку переспіви, чи може вторинність. Хоча вони показують, яка глибока і лірична була ця натура, ця душа. Як вона тонко відчувала природу, душу, світ, добро, зло, як вона це все перемелювала в собі, сприймала і щось схвалювала, а щось заперечувала. Щодо етнографічних матеріалів, я в захопленні. Я просто в захопленні. Зібрати ті слова місцеві, ті приповідки, ті коломийки, ті перекази – це викликає велику вдячність і схвалення.
Оцінити і зважити той спадок у матеріальному вимірі цілком можливо.
Та не можна зважити і оцінити його у вимірі духовному, бо він безцінний. Її письменницький доробок, об'єднаний під заголовком «Подарунок рідному краєві», то 46 великих рукописних і друкованих на машинці книг по 500 сторінок кожна, а також десятки маленьких книжечок. Рукописи вирізняються винятковою каліграфією.
Інший цикл творів народний – з народних повісток, співанки гуцульського «Вірков».
Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала верлібри, казки, написала фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії.
Взагалі Індія – то окрема тема.
Параска Степанівна була захоплена визвольною боротьбою індійського народу, філософією миру національного індійського пророка Махатма Ганді. Писала листи до Індіри Ганді. Дуже шанувала творчість Рабіндраната Тагора і незрідка цитувала його в перекладі українською.
Як художниця, Параска Горицвіт малювала багато ікон, дарувала церкві і односельцям. Зробила також цикл малюнків «Шевченко в Карпатах», які зберігаються у Канівському музеї.
Часто її живописне мистецтво прирівнюють до творів Марії Приймаченко, Катерини Білокур.
Та все ж вона була ні на кого не схожою. Вона була Параска Горицвіт, і творчість її була самобутньою.
Десятки робіт присвячені Іванові Франку та Лесі Українці. Серія «Доля Гуцулки» розповідає про життя жінки у Високих Карпатах.
На її картинах є також Шотар Уставелі, Василь Стефаник, Оксана Петрусенко.
Як ми вже розповіли, писала Параска прозу і поезію, використовуючи гуцульський діалект. Зокрема, поетична збірка «Варто мислити».
Вірші друкувала на старенькій друкарській машинці, колись їй подаровані, і писала кольоровими ручками, вкладаючи додатковий сенс у кольори тексту. Поезія, на відміну від прози, здебільшого на релігійні теми.
Ну і вже згадані 4000 світлин. За їх допомогою можна простежити, як одні й ті ж люди змінювалися з часом. Спочатку дівчинка, потім вона ж уже доросла жінка, потім вона та її діти.
Особливу увагу Параска звертала на Великдень. Це свято вона фотографувала з року в рік. Знімки дозволяють побачити побут і життя людей, що живуть посеред Карпатських гір другої половини ХХ століття.
Параска все життя вивчала і досліджувала гуцульщину, залишивши по собі великий доробок про історію, культуру і духовність краю, вважаючи, що мова – це найбільше багатство народу.
Ви знаєте, мене от навіть дивує, як вона вірила в те, що ця праця не пропаде. Це феноменально. Адже в тому закапелку, в тій хаті, коли місяць міг ніхто не навідуватись, коли вона листа кидала на дворі і коло дверей в скриньку, сподіваючись, що хтось буде мимо хати йти, побачить той конвертик її і кине на пошту внизу. І вірила в те, що напрацює, вона не пропаде. Це дивовижно. Сьогодні знайти словник гуцульської говірки, слухайте, це скарб. Це просто скарб.
Тепер книжки почали видавати. Тепер великі виставки світлин її бачимо. Все більше і більше людей їде до Криворівні, долаючи майже годинний шлях від автобусної зупинки до музею-садиби Параски Плитки Горицвіт.
А нагородою по-дорожньому – краса Карпатських гір та ота хатина, де й донині живе слово дивовижної жінки.
Я не одна. Як це життєво, то вже знаємо ми з тобою спільно. І живемо тим, що маємо на щодень. А це є живе слово, яке дарує нам живу рідну мову. Мій словничок гуцульської говірки пишеться потроху та й пишеться. От слово іде. То просто іде і все? О, ні. Прочитаєте, люди, здивуєтеся. Яка ж то багата і розкішна наша мова. Збирала, та й маю. Іде. Лізе, чикирає, шняпає, ковердає, югає, чобовсає, лемша, педлишит, пендижит, кендає, пудит, лундигає, клепає, клендає, дуднелит, келає, рацикаєш, мирит, лабунєє, лапасує, дрібінькає, драбулєє, кремше, кремпотит, дурлижит, чемше, поре, совпає, суне, джугасує, штиліпає, тряпає, лейтерує, матулькає, чепінькає, петелькає, шкварит, трашпірує, копотит, саргає, шмагає, шпарит, велегує, флейдарит, ливкає, мошигує, шнурує, теше, кужелит, плеше, чешет, парит. Як? Мителиш, кумельгош, люфтами, розчехапом, дзигом, гальопом. Тилуй, дири, пакуй, гони, пічкай, чимчикуй.
Ну і зима. Віхали та й віхали.
Ага, зимо. До Параски б погрітися та казки легенди послухати. Так дотепно розповідає. Слухав би слухав. Я й хліба взяв. Воно взимку майже не виходить нікуди.
А я несу кольорові обкладинки з використаних зошитів.
Ой, файні витинанки вона з них робить. А ти як знав, що треба обкладинки брати?
Так я зранку пробігав повз. Завіски білі на вікнах. Бо ти ж знаєш.
Якщо чорні, то до Параски заходити не можна. Вона працює.
Сьогодні білі. Гайда!
часто дітлахи забігали до Параски Степанівни, а вона вже їх і вітала, і чаєм пригощала, і казками, і бувальщинами.
Ніколи не було відомо, з чого ті оповідки почнуться, чим закінчаться, але завжди було цікавезно.
Бувало, сядуть вони біля теплої груби, і Параска починає.
Така собі байка, фрашківнєця, примірниця, колесто в якісь віке, колеші по світі ходили байке, та казке, такі ногами на пішаке, так як ходимо ми. Та й з приємністю слухаємо, як то було колес, як то кажете за царя тінка, як була земля тонка, та же розказували то ті байки та казки отаке.
Отак співала, оповідала Параска Степанівна дітям казки та байки та історію України.
А потім віддавала їм листи, які слід було занести на пошту. Листувалася активно з багатьма людьми з різних міст.
І діти з радістю і вдячністю носили листи, відчуваючи щире-щире тепло і любов до них, цієї ні на кого в їхньому селі не схожої, загадкової, доброї і мудрої жінки.
Ні чоловіка, ні своїх дітей ніколи у неї не було. На все життя зберегла в серці перше кохання.
Хоча, певне, багатьом парубкам подобалась.
Взагалі, по поверненні з неволі, вона вела доволі активний спосіб життя.
Співала в хорі, потім з Одосією, давньою родичкою і подругою, котра так само повернулася із заслання, співали в церковному хорі, а потім вони створили свій хор.
Параска Горицвіт сама чудово співала під гітару різні пісні, серед яких було чимало написаних нею і Одосією.
Любила вбиратися то в національну одежу, то вдягала просто спідницю, кофту, хустину.
А могла вдягнути вишукану сукню, і вгадувалася в ній шляхетна аристократка.
Здавалося, їй приємно було час від часу змінити форму буття.
Незмінною залишалася суть.
Якось так виділялося в ній якась внутрішня глибока інтелігентність. Емоції не вистрибували в неї так якісь різкі, а якось так вона все це тримала дуже делікатно, дуже дозовано, дуже привітно. Ну, оця якась така внутрішня культура, стриманість, можливо, якийсь контроль, я не знаю, оце відчувалось.
Вона водила багато екскурсій у гори.
Ділилася зі студентами піснями, переказами, іншими фольклорними творами.
О, скільки кандидатських і докторських дисертацій було захищено з використанням тих оповідей. З часом Параска все більше усамітнювалась. Можливо, тому, що мала багато ще встигнути зробити у цьому світі, тож мусила і хотіла уникати суєти.
І коли вже працювала...
Діждали святого Різдва.
Слава Богу!
Скільки радості у людей. А Параска плитка не виходила. Треба піти до неї заколядувати.
Отче, ви не так давно в село повернулися, то й не знаєте. Параска може не відкрити.
Не відчинити? Колядникам, священнику? Чому?
Коли малює ікони чи щось пише, ні за що не відкриє.
Коли малює ікони...
Вийти із звичок сільських. Що таке село? Це посади, збери, вирости дітей, піди до церкви, відбудь традицію. Будь в цьому ритмі сільському. Вона порушила цей ритм. Хіба це не бунт? Священнику? А він потім коментує, що, мовляв, ну я знав, що вона віруюча, але я і знав, що вона творить. І коли людина творить, то, звичайно, цей акт не можна руйнувати. І я це все зрозумів. А як оці, що йшли пустельники в пустелю, вони ж теж уникали церкви, не ходили до церкви, не сповідували традицію, але мали свого Бога і з ним розмовляли. Одні це розуміли, а другі казали, дивись, яка відзігорна. Що це таке? Як це так можна? Священник іде, а вона не відчиняє.
А вона не відчиняє.
А вона розмовляє зі своїм створеним нею творчим світом і з Богом.
Мій ти порятунку життєвий, це ти, творчий світе, у тобі моя жива іскра, що додає мені жадоби ще до життя, до заждання. Боже святий Ісо небесі, я дякую тобі многоліто, що не залишаєш мене у духотвореності і всього змиріння з тим, що маю. З невеликим радуюсь, як з великим. Адже я знаю, життя 100 раз гірше, бо не було і воленьки, та й не знали забезпечуватися достатньо усім, що душа бажала, і тілесні удогоди. Те, що подали, те й бери, та й не вимагай більшого, бо ти не вільник, не викупишся ні чесним трудом, ні чесною поведінкою, ні тим, що ти людина краси й достойності. О, ні, то засуд витівки війни, посіяною сатаною непевною і нищівною. Боже святий, яка неправота верховодить і втім шукає схвальності від упорабощених.
Ми вперше познайомилися, це 75-й, бо я до неї поїхала і вдруге в 80-му, коли у мене трісла моя жіноча дорога, я лишилася самотньою з 2 дітьми, і я поїхала до Параски Степанівни як на прощу. Самотність до самотності. Щось треба було збагнути, десь взяти якісь сили. Це було літо, вона така була привітна, я сіно гребла, я трохи косила, ми говорили. Але те, що вона аскет, поки була от мама жива, вона була ще, знаєте, ну, молодиця, не аскет. Уже як мама відійшла, вона стала оцим монахом, жінкою-монашкою практично. Відійшла від усього ж, нічого ж не такого не порала, ні худоби ніякої, ні курки, нічого. Хліб тоді, коли хтось принесе. Якщо дитина буде якась прийде, ну хіба це не аскетизм? Це аскетизм, це самообмеження. Тоді совість краще говорить, коли людина живе в обмеженні. Коли я була, то вона щось варила, мене перепрошувала, ми чай пили з нею тоді, тільки трав'яний чай. Я там щось привезла. Це 70-ті роки, 80-ті роки. Навіть конвертів у сільському магазині не було. Вона потребувала конвертів, вона потребувала стержнів до писання, вона деталей до радіо, навіть стрічки друкарської.
Їх би гроші, тих не треба на домашні траби, то відій би не дали сина колибські кари. Але грейцер, та як вода плеють, то спливають, за цього грейцерика колибські кари. Їх би не та й ватері нашу сонічка лаї, ласички би їх удали, не хто що гадає. Та й слимуже, голубаски сувати все вміють, як го найдеш нас голов'ю, аж засторопієш.
Це був живий голос Параски Горецвіт, котра і мудро заговорити, і щиро усміхнутися до людей уміла.
Ніченько, подружко, прийшла. Прийшла моя самітниця. Так легко і святочно працюється вночі. Ні тобі голосу людського, ні тобі ні крикне, ні де, ні шелесне. Тільки янголи ходять десь у полях широких, над деревами витають, а то й поміж хат бережуть людей від лиха. А папірці вночі таким особливо білим світлом світяться. Гарно як, Господи! І слово за словом на папір просяться. А потім витинанки, та й хороше мені.
З роками найтяжче переживала Параска Степанівна зими. Страшенно боліли ноги.
Щозими вона грипує, вона щозими ноги, каже, свої бавлю. Щозими в неї проблема з болякою цією. Хто приїздив, то спочатку так, вона відкривала те, що вона сама надбала, а потім перестала. Каже, я не виходжу всю зиму. А влітку горочок мала, невеликий горочок, бо до останнього листа, до 76-го, каже, картопля не вродила, але мені вистачить. Іти тою дорогою, яку вона обрала, оце усамітнення – славлення Божого світу і власна творчість. Вона дала обітницю Богові чи собі, чи тому чоловікові, якого любила, що вона буде тільки славити добро і світло.
Питаєте, що маю на зимівлю? Картопля по одній-дві в день, сухарів мішок, чай із ріжних трав від простуди, цукор, і ще олії треба купити, бо коли олій не харчувати, то тіло гнучкіше і не товстіє, а я боюсь товстоти. Дай Боже, з кіпочкою жити. Ще трохи цибулі треба, бо то лік мій від грипи. Без неї мене ліки не беруться. Ну, от і все. Про жири не журюсь, бо менше в них усмаковуюсь, аби не розкиснути, боронь Боже. Харчуючись олійними пісними стравами, людина облагороджується мисленно. Ну і так все про зимовку. Менше би увигоднювали собі, то й більше би життя цінували. Сьогодні щипкала яблучка, то буде фрукт на зиму. А ще сушенець насушила мішок, калини в баночку закрила від простуди. Ага, ще пів мішка маю опеньків і хвостів з грибів посушених. Одне слово, білка-трубилка не загине від нічого їсти, бо ще й орішки будуть. А від журби то вже необ'ясниме. Тяжко подолувати ці перевали надто виснажливі.
З листа Параски «Плитки гори цвіт» до Наталі Поклад.
Та й жила собі Параска далі. Не нарікала на долю, рятувалася працею, чи мучила її самотність. Так, але про те знали лише Господь та її щоденник.
Я люблю життя і те, що дісталось, бо вірю в судьбу, якою судилось. Тільки це стежина, яка доведе життєву мандрівку, а з нею і мене. Мій причал нелегкий, крізь усе життя трощить мене буря і сміється судьба.
От і до тебе, душенька моя, дісталася. Як же ти тут, дитинко?
Бабусенько, мила моя, та звідки ж ви?
З Божих садів, дитино.
З Божих садів. А я все вас згадую, згадую. Ну як же воно там у вас, в Божих садах?
Річ цікава. Завжди почекай. Прийде час, дізнаєшся. Не поспішай, люба. Ти ще не все на землі зробила. І годинничок у тебе, он який хороший. Ток-ток, ток-ток.
Бабуню. Сон. Ви приходьте ще, бабуню. Тяжко мені без вас, без подружок моїх таборових. Шкодую не за тим життям, а за людьми, що там були, їх тут немає. Хоч і воля на всі штири світи, але чогось часто тягнусь навіть у ту невольничу зону і шукаю вас, мудрі, гідні люди, що вміли і своє горе притамувати, та й інших розрадити.
Відчуваючи зболену, споріднену душу, до Параски Степанівни часто в кінці 80-х почали приїздити шістдесятники, котрі поверталися з радянських концтаборів.
Микола Плахотнюк завжди підкреслював: Параска «Плитка гори цвіт» – то наш найперший автор самвидаву.
Шестисятники – це люди, які пройшли вогонь, і вони розуміли, що значить підтримка одне одного. Як людині важливо, коли хтось озоветься до тебе і підтримує той, кому віриш. Очевидно, Параска їй б вірила. І вони до неї їздили, я так розумію, чисто передати оцю енергію підтримки. Ну, можливо, згадати когось. Вона ж теж перетиналася з багатьма на засланні людьми. Очевидно, в розмовах із шістдесятниками все це згадувалося. І вони її і підтримували, і, можливо, якісь інформацію і черпали.
Господи, не обезсилюй мого духа. Присно Діво Марія, свята угодниця Божа, я кличу до твоїх ласк і щедрот Божих із великою завдячністю за твою святу, за опічність моїми духовними кротостями, від яких у моїх прагненнях відчуваються помірності і від яких мені так благословенно.
Ще одна весна заспівала в Карпатах. Все оновлювалося і прагло життя.
І Параска горить світ, жила і творила для людей, і во славу Божу.
А в хаті вже була і труна, котру придбала собі жінка, щоб коли скоро чи не дуже скоро прийде її час, не було клопоту людям.
Про своє придбання говорила спокійно, якось навіть умиротворено.
Слухаємо живий голос Параски горить світ.
Так, я маю домовину вже там на горі, вже постоли туди поклала, недовго шукала. Сорочку треба, подушечку зробила вже, зілля наклала. Ще водичку свячену маю покласти, бо Ользі тільки калинки гілочку і корчашку водички свяченої.
Завершила свій земний шлях Параска «Плитка горить світ» 1998 року вночі перед Великоднем.
Коли вона померла, там прийшла жменя людей. І отець Рибарук каже, що це генії так умирають, за ним йдуть кілька обраних друзів найближчих. А тут раптом з'являється, коли спускається похоронна процесія від її хати до цвинтаря, з'являються польські телевізійники, які там щось знімали, і вони весь цей похорон зняли. Ну, хіба це не Боже провидіння? Ну, їй-богу, мені здається, що це тільки в Параски таке могло бути. У мене величезний архів, і багато знайшлося. І її книжечки, і її фотографії, і її малюнки, і її листи. І я от, знаєте, перечитала їх, і от вони тоді мені здавались такі. Вони, ну, пише філософськи старша людина, ну не хоче вона входити в сьогодення наше бурхливе, кипуче. Ну, якось добре, гріє, але не живить. Так мені тоді здавалося, що воно гріє. А от зараз я їх перечитала, та Боже, ти мій живить, живить. Я стільки відте почерпнула тепер. Створи свій світ, скажи щось цьому світові. От своє, переболене, передумане, перемучене. Вона писала колись, що стільки страждання. От вона перестраждала і сказала світові те, чого в суєті не скажеш. Ми потребуємо сьогодні цього. Це нам сьогодні в цьому захланні, в цій нівеляції, в цьому блискові такому, якомусь несправжньому, синтетичному. Нам потрібно оцей живий голос, як вітамін.
Десь там, у горах Карпатах, коли уважно дослухатися весняної ночі, то, можливо, й долини до серця відлунням голос аскета і бунтарки Параски «Плитки горить світ».
Слухаємо, а зайдемо до хати-музею та й дивимося, читаємо. Збагачуємося трудами художниці, фотографа, письменниці, каскарки, народного філософа, фольклористки, етнографа, діалектолога Параски «Плитки горить світ», яка служила світові добра і краси. Прозвучала друга серія радіофільму «Аскетизм і бунтарство. Параски горить світ». В ігрових сценах ролі виконували народна артистка України Наталія Сумська, заслужена артистка України Лариса Недін, актори Юлія Мелешко, Петро Філяк, Михайло Чекан, Андрій Любич, Андрій Щегельський, Андрій Попов, Дем'ян Шиян. Використано матеріали з публікацій Наталії Кучер, Івана Дружука, передач «Радіокультура», фрагменти з фільму Павла Фаренюка «Світ Параски горить світ».
Над радіофільмом працювали оповідачі Ігор Мізер та Неля Даниленко, звукорежисер Олена Єфімчук, автор сценарію і режисер-постановник Неля Даниленко.
Нас можна слухати, читати, дивитися на Facebook-сторінці «Радіокультура».